Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men nej, han blev, det var ju inte det FCK ville köpa. Det hade ju såklart han väldigt lust till. De var gått vidare i Champions League. Skulle spela slutspel i Champions League bara en månad efter på. Och så strandar den övergången där, för Sundmøringen är ju lei att förhandla med.
Ja.
Så den avtalen gikk i vasken, og da ble han selvfølgelig veldig skuffet over det. Han kom på trening i Champions League caps, blant annet. Sånn,
nei.
Han gjorde det,
ja. Ja, litt sånn dagen etterpå, og viste veldig sånn at han var misfornøyd.
Dagens gjest ble tidlig beskrevet som et av landets aller største fotballtalenter. Han har herjet i sesong etter sesong med sin sylskarpe dødballfot. Han har spilt for flere norske klubber og også opplevd det store utland. Han har blitt signert av Kjetil Rekdal. Han har senket og ødelagt festen for Ole Gunnar Solskjær. Han har signert for samme klubb ved hele fire anledninger, noe som må være klubbrekord, kanskje. På mediefronten startet også tidlig med å være med i et sagnomsust reality-program, men best av alt, han har vunnet den kongelige norske cupfinale. Jo Nymo Matland, det er en stor glede, og hjertelig velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Tusen takk for det. Jeg veldig bedre over å få forlenge den gode gjestelista.
Ja, ja, det hyggelig å ha deg her. Du, hvordan går livet om dagen?
Det går veldig fint. Det en variert og ny hverdag etter å ha spilt fotball i egentlig 20 år. Så det veldig annerledes å ikke gjøre det.
Ja, for det lov å kalle deg fortsatt fersk fotballpensjonist.
Ja, ja. Og jeg har jo liksom ikke gått ut med noen sånn pompøs tekst med at nå gir jeg meg og takk for alt fotballen har gitt meg og sånt. Selv om jeg egentlig kanskje burde ha gjort det, for det mange som tror at jeg fortsatt spiller. På,
ja.
Men jeg gjør altså ikke det.
Nei. Du, ja, for du ansatt som speider i Tromsø nå, stemmer det?
Det stemmer.
Ja, det titlen på en måte, eller?
Ja,
ja,
det det.
Og det har jo høstet frykter allerede med en fra Kjelsås der, eller?
Ja, han har, vi har signert han, Yao Paintsil heter han, for neste år da. Så han ikke klar for januar.
Altså, vi må tilbake til veldig tidlig for din del, føler jeg, for at du ble jo tidlig beskrevet som et veldig stort talent, da, og da, vi snakker jo name-dropping i nettavisen, altså du blir jo nevnt i samme åndedrag som Daniel Fredheim Holm, Per Silan Skjelbred. Hvor tidlig var det du skjønte at du var hakket bedre enn de aller fleste?
Nei, jeg skjønte jo det ganske tidlig, egentlig. Jeg var jo heldig jeg spilte på et veldig bra lag når jeg var liten, og vi var en veldig gjeng som var, eller en stor gjeng som stort sett spilte på samme lag, som var veldig interessert, og vi spilte mye lag. Så vi gikk jo 4-5 år uten å tape en kamp i Tromsø, og jeg var jo kanskje liksom den beste på det beste laget, så jeg skjønte jo at i hvert fall i Tromsø målstokk så var jeg god. Og så gikk jo årene, og så fikk jeg jo prøve meg mot liksom gode spillere fra resten av landet, og det gikk jo fint.
Ja.
Så ja, skjønte det vel ganske tidlig.
Ja. du går opp til, altså har du alt, var du I Tromsø på barnenivå også?
Ja, jeg begynte å trene med A-laget når jeg var 16. Og så, ja, så skrev jeg min første kontrakt når jeg var 16, ja. Tror jeg.
Var det Per Mathias Haugmo som var treneren da, eller?
Nei, han kom året etterpå. Men det var vel kanskje han som var treneren når jeg skrev kontrakt første gangen. Okay. Ja.
For det jo, altså Tromsø, det var jo veldig mange profiler på den tiden, så store, store navn var Lars Iverstrand, Ole Martin Årst.
Morten Gamst.
Ja, Tore Reginus.
Ja, han kom litt senere, men Steinar Nilsen. Ja, så det var jo et veldig bra lag på den tiden der, og ja. Veldig vanskelig å slå seg inn I laget.
Kjente du på det? Ble du nervøs av å være en sånn type spillgruppe, eller var det aldri noe problem for deg?
Ja, det var jo ja, det var jo ikke så lett. Den var jo veldig god og store personligheter. Og jeg var jo liksom bare 16-17 år, og var jo egentlig ikke god nok sånn for å spille med dem. Jeg var jo ikke på deres nivå. Så det kjente jeg jo på, selvfølgelig. Men den var hyggelig og grei med meg, så det var ikke noe problem.
Var det noen du så ekstra opp til på laget?
Ja, altså, mange av dem hadde jeg jo vokst opp med. For jeg gikk jo på alle tilkampene når jeg var liten, så det var jo mange av dem. Altså, Ilsen var jo en stor helt når jeg var liten, og Ole Martin var det samme. Og så var jo liksom Lars Iver og Morten Gams var ikke så mye eldre enn meg. Så det var jo litt mer naturlig. Kjente jo dem litt bedre enn de her gamle karene. Men det var jo veldig stas å trene med dem, selvfølgelig.
Hva husker du av debuten da?
I Eliteserien.
Ja, for Tromsø.
Jeg husker at det var noe flystreik eller et eller annet, så jeg husker vi fløy sånn charterfly fra Oslo til Molde dagen før, og det var et veldig lite fly, og det ristet noe så infernalsk hele veien til Molde, og jeg var så, ble så flysjuk. Så jeg var jo likblek når vi landet I Molde, og vi skulle liksom dra rett og trene litt, og sånn, nei, ja, jeg tror ikke jeg traff bare I passning på den treningen. Men av selve kampen, så vi tapte jo 3-1, Vi var veldig dårlige, men det, de fleste husker fankampen var vel et ganske stort, rett og slett en ganske stor slåsskamp som
okay.
skjedde underveis. Vi skårte reduserte når Molde hadde en spiller som lå nede. Og det her var jo før den, sånn, litt sånn som det nå, at spilte dommeren blåse. Da var det liksom vanlig kutyme å spille ut banen. Så hadde ikke han Ole Martin Årst fått det med seg når han blåste den I mål fra 25 meter. Og da tente jo Molde-gjengen på alle plugger. Så skikkelig basketak I min liksom, ja. Første elitseriekamp. Det var litt artig.
Ja. Ja, fordi dette her var jo også serieåpningen, eller?
Ja.
Ja, for du starter de to første kampene. Og det jeg ikke skjønner eller lurer på er, hvorfor stoppet det der med de to?
Vi tapte jo de to ja. Kamper. Og vi var jo ikke noe særlig gode heller. Og jeg var ikke noe dårligere enn de andre. Jeg klarte meg helt fint. Så var det ny trener, Ivar Morten Nordmark var ny trener det året.
Ja.
Og kjente nok sikkert litt på trøkket. Og, ja. Hvis du bruker ung gutter, så det gjerne kanskje treneren som får feil, og så det kanskje litt lettere å skylde på spillerne, hvis at de 33 år og har spilt lenge. Så det var vel en sånn mekanisme som gjorde det. Men når han sa det til meg, at du spiller ikke... til helga, så sa jeg at nå synes jeg du ganske feig, så.
Oh, ja, du gjorde det, ja. Turte. Ja, det.
Når du var 16 år?
Nei, ja, da var jeg 18, kanskje jeg var 19.
Det var
det. Ja, nei da, det hadde vært litt vel modig, ja.
Nei, så, ja, så det var Ivar Morten Nordmark, ja, som henviste deg til benken der,
ja. Ja, og jeg lurer faktisk på om han sendte meg rett på tribunen.
Ok, ja.
Så det var liksom ikke bare på benken, det var rett ut av troppen.
Ja.
Oi, oi, oi.
Og litt sånn, så... Da var, havnet jeg liksom ut av laget litt sånn I etterkant etter det skjedde, og så hadde jeg en lyskeskade som holdt meg ute og spille ganske lenge, og som jeg egentlig strevdes med ganske lenge. Og så gikk det et år, og så fikk han, Ivar fikk jo sparken underveis, og så tok han Steinar Nilsen over. Og så på den der tiden så brukte jo norske klubber veldig mye penger på spillere, og hadde veldig store tropper, så det var veldig vanskelig for min generasjon å komme seg inn på lagene rundt omkring. Det var ikke den eneste jevn aldri med meg som spilte egentlig, så Per Siljan var den eneste.
Mm.
Og da mistet jeg litt sånn piffen, fordi jeg følte at uansett hvor god jeg var på trening, eller kanskje fortjente å I hvert fall spille mer, så var det helt umulig. Da var det litt vanskelig for meg den gangen å holde koken oppe. og hadde lyst til å spille førstelags fotball, og ja, gikk på lån til Tuel da.
Ja, jeg, som jeg sa I introen, at du har signert ved de hele fire anledninger, mm. og så klubbrekord, eller det noen andre som har gjort lignende?
Det vet jeg ikke. Det vil overraske meg.
Ja, for du har jo, hvis vi skal gå litt til disse Lysvoll-brødrene, har jo sikkert flere, men de har vært der hele tiden, ikke sant?
Ja.
Du har kommet... flere ganger her.
Jeg har kommet og gått litt. Jeg har vært der, jeg var jo på lån der to ganger, og så har jeg signert permanent to ganger.
Ja.
Men du, Eller ikke permanent, overhovedet ikke permanent. men offisielt, liksom. Ja. Ja.
Men ikke sant, Tromsdal nå jo litt sånn liten skyggedal nå, da, men de var jo et obos-lag flere ganger. Det jo litt sånn heislag I norsk fotball, nesten.
Ja.
Og så på den tiden der, så var det jo kanskje var de på det sitt sterkeste rundt, hva blir det da? 2006-2007?
2007, ja.
Ja, 2007, egentlig fra 2006 til 2010 hadde vi et veldig bra lag I Tromsdalen, for da var det mange, veldig mange av den generasjonen min som ikke fikk plass I TIL, og som valgte å gå til Tuel, så var mange av spillene som jeg spilte på juniorlaget I TIL med, som var veldig bra I mange år. Som da hadde gått til Tuel. Så vi hadde en veldig sammensveset gjeng med masse gode spillere som etter hvert også fikk prøve seg I Eliteserien på, eller I andre klubber av høyere status. Da.
Når jeg ser liksom lagoppstillingen eller troppen da, til Tromsdalen på den tiden, så det er jo en del navn som man kjenner igjen fra, altså, som du som har fulgt deg I karrieren også, egentlig, sånn som Morten Jæver og Moa Hamed, og så det jo noen Tromsø-gutter der også.
Ja da, og dem du nevner der jo gode venner av meg den dag I dag, så ja. Det jo ja, veldig trivelig.
Ja, du signerer jo da offisielt for Tromsdalen, og da det sånt, ja, Obos-ligaen. Hvordan var det å liksom være fast spiller på Tromsdalen, ikke på lån lenger, en av bærebjelkene kanskje, kan vi kalle det, eller var det...
Ja, det ble jo det etter hvert. Når jeg gikk på lån, så var det litt sånn at jeg skulle liksom bare ta steget ned, og så skulle jeg spille litt I Tromsdalen, og måtte vise hvor god jeg var, fordi at jeg var jo vant til å trene på eliteserienivå. Det viste seg jo ikke være så enkelt. Jeg hadde kanskje trodd at det skulle gå mye bedre enn det gjorde. Ja, det var litt sånn tungt, og jeg fikk meg en liten sånn reality check der da. Mm. Men det var egentlig veldig bra, for det fikk meg til å slappe mye mer av. Og vi rykket jo også ned det året der, så jeg spilte jo et år I andre divisjon. Og ja, innledningen av sesongen var liksom ikke fast på laget da heller. Men spilte etter hvert, og vi rykket opp, og så hadde jeg to veldig gode år I Tuel I det som da het Adecco-liga.
Ja, og da det Gaute Hellstrup som trener på Tromsdalen da?
Han var vel assistenttrener og involvert rundt laget alle de årene der da.
Mm.
Og så var det jo gammel TIL-profil Morten Pedersen som var hovedtrener I hvert fall de to årene I Adecco-liga.
Ja, fordi apropos disse som følger deg litt, så jo også Hellstrup en mann som, det jo ikke det siste du ser av han, som en gjorde litt research her, så blir jo Gaute Hellstrup omtalt som heismontør Hellstrup, fordi han da leder for dette Tromsdalen-laget som går opp og går ned og går opp og går ned der. Men når du da I Tromsdalen I Obos-ligaen, så rykker ned, men så det et lag som rykket opp, som hadde lyst til å signere deg I Sarpsborg 08, som da rykker opp til tippeligaen. Det for første gang? Det husker jeg ikke helt nå.
Det var I hvert fall første gang etter at de slo seg sammen, de her Sarpsborg-klubbene.
Ja.
Men det var veldig mange år siden Sarpsborg hadde hatt et lag på øverste nivå I Norge. Så det var jo veldig sånn stå hei. Men Sarpsborg 08 var jo liksom litt sånn annerledes klubben. Trente på ettermiddagstid, spillere og jobba, studerte.
Mm.
Så at vi skulle konkurrere I tippeligaen var jo ja, egentlig helt urealistisk.
Ja.
Men vi var konkurransedyktige ganske lenge I alle fall, og var jo veldig gode I starten av sesongen.
Ja, fordi det er jo på en måte nå, det skjer veldig mye for din del da, fra den sesongen I gang, for det jo en veldig spesiell start. Som nyopprykket tar imot Molde, og det ikke bare Molde, men det Ole Gunnar Solskjærs første kamp som Molde-trener. Dette husker jeg veldig godt, at her var det stor stå her, dette gikk på max, og nå var Molde var jo store, store favoritter, kunne jo ikke få snakket om hvor mye Molde skulle liksom komme, få en perfekt start med Solskjær der. Og så smadder dere dem 3-0, og du skårer på frispark 2-0 der. Det må ha vært en ganske fet opplevelse.
Ja, det, jeg får litt gåsehud faktisk når du sier det på den måten. Det var en helt fantastisk kveld. Det var serieåpningen I hele ligaen, fredagskveld. Utsolgt selvfølgelig mange uker I forveien, så det et minne som sitter langt fremme I panna med det.
Så husker jeg bildene av hvor alle forventet at Solskjær kanskje skulle være litt furt og sånn, men så gikk han rundt og gratulerte alle. Men synes du, var du overrasket over at var Molde dårlig, synes du, eller var det dere som var kjempegode? Eller, for dette jo en sånn klassisk sånn nyopprykket lag, første seriekamp, masse power, intensitet og så videre.
Ja, og vi var jo et litt sånn, kanskje litt annerledes bunnlag da. For bunnlag jo, eller nyopprykket lag jo veldig sånn på fighting og forsvarsspill og Og fysikk, vi var jo det stikk motsatte. Vi okay. skulle jo leke oss inn I elitserien. Så vi var jo ekstremt spillende, og tok jo sikkert forårsaket en del hjerteinfarkt nede I Sarpsborg, både det året der og tidligere. Men målet var god, altså de hadde en del sjanser og kjørte oss jo litt I første omgangen. Og vi hadde jo for så vidt over våres muligheter, men etter at vi fikk 1-0 så var det egentlig bare ett lag på banen. Og så slo jo Molde ganske hardt tilbake senere I sesongen, ja, så han så vel nok til at det ikke var så mye vits å være furt.
Og den gode sesonginnledningen fortsetter jo for deg, du blir jo matchvinner I kamp, hjemmekamp nummer 2 også der, og det var vel frispark det også regnet med, eller var det?
Nei, da sto jeg I returrommet etter en corner, og så ramlet det en ball ut dit som jeg var våken og var først på. Og så fikk jeg satt den igjen og myldre av alle spillerne som sto foran keeperen, og så snekte den seg inn I mål.
Ja. Et touch?
Et touch. Med utsida.
Pang på volley.
Oi, oi, oi.
Så det var artig skoet. Jeg tror ikke det var gått et minutt en gang I kampen.
Nei, for jeg så bare 1-0, Jonimi Motland, 2.
Ja.
Et minutt.
Ja, jeg tror det var liksom, lurer på om klokka akkurat går på ett minutt I det ballen går I mål, så... Det var jo en fin start på kampen. Det var en fin start på Sarpsborg-karriere, og vi var jo veldig sånn høytflyvende, så hadde trua på oss selv og koste oss veldig. Og...
Ja, for det var litt sånn kompisgjeng, eller?
Ja, veldig, veldig godt samhold der også. Akkurat sånn som det var I TUL, så var vi veldig mange litt sånn I samme alder, og hadde det mye artig I lag. Og det hjelper jo selvfølgelig på når vi... skal spille I lag også.
Jeg skjønte at han, Morten Jæver, han anbefalte deg til Sarpsborg. Han var der allerede, og hadde tipset trenerteam, speiderteam om Jo Nymo, han må vi signere.
Ja, for det var litt sånn, venstreback var liksom kanskje der de følte at de trengte å forsterke litt. Og Morten, jeg og Morten har jo kjent hverandre siden vi var små, og har veldig god kjemi på banen og utenfor banen. Og han hadde lyst til å få meg ned dit, og jeg følte at jeg kanskje var klar for å prøve noe annet. Så da fikk jo han med oss dem til å ta en kikk på meg, og så valgte de å gå for det. Så det var veldig, veldig artig.
Du kan vel ikke ha sett for deg at Sarpsborg-oppholdet skulle være så kort, for det var jo bare en halv sesong det her, før Ålesund og Kjetil Rekdal banker på døra, fordi de I ferd med å selge Jonathan Parr til England.
Mhm.
Og da det Jo Nymo Matland de skal hente I sommer, cirka.
Ja, de tok vel kontakt med meg I juli en gang. Og da var det litt sånn at jeg trivdes veldig godt I Sarpsborg, og det så egentlig for meg kanskje å forlenge kontrakten og bli der på litt sånn lengre sikt. Og så kom jo dem inn I bildet, og de gjorde det veldig bra. De skulle spille E-Cup, og ja, satsa jo veldig, og det var liksom veldig go I Ålesund, og utsolgte det. Alle hjemmekamper var så å si utsolgt. Og store ambisjoner, samtidig som kanskje sesongen I Sarpsborg var I ferd med å gå litt sånn.
Ja, lufta ballongen var
ferdig. Ja, det var det. Vi hadde på en måte I Sarpsborg 12 spillere som kunne spille litt serien.
Mm.
Og når da 3-4 ble litt skadet, og vi fikk litt karantene og sånn, så var det ikke så lett å konkurrere. Så,
snakket du med Rekdal på forhånd der, eller var det?
Ja, jeg snakket med han på telefonen. Så han, ja,
ble du solgt, skisserte da?
På en måte for meg hvordan han så for seg meg og hvordan de kunne utvikle meg og I laget og sånn, så det var jo noe jeg hadde lyst til å få med meg, og så klart, jeg gikk jo fra å rykke ned med Tromsdalen året før til å skulle spille E-cup. Det var jo noe jeg hadde veldig lyst til, selvfølgelig.
Ja, ja. Og det blir jo større også, fordi Ålesund, de jo dette cup-ekspertene da, under Kjetil Rekdal her, og det blir jagget med en ny cup-finale da, og da starter du. Etter å ha spilt selvfølgelig det meste før det der også, men cupfinalen er jo så stort. Hvordan var det for deg å spille den finalen der?
Nei, det var helt rått selvfølgelig. Vi var jo, vi følte oss veldig selvsikre inn mot finalen og var veldig avslappet.
Ja, hvorfor det? Nei, på grunn av brand? Eller?
Nei, det mest bare fordi vi var den vi var, og trenerteamet var veldig sånn fin i inngangen til kampen, at bare slapp av og være dere selv, og det det eneste vi kan be om. Og spille, liksom, spille kampen og ikke anledninger på et vis da. Og så tror jeg Brann var veldig sånn, for de var veldig høyt oppe. De hadde slått Rosenborg 6-1 på Lerken der uka før, og det var veldig sånn, men vi var ganske sånn avslappet, hadde et avslappet forhold til akkurat det da. Og så hadde vi jo enkeltspillere av høy, høy klasse som vi visste at vi kunne stole på i hver anledning, og det er jo sånn at de aller beste stepper opp når det er som viktigst da.
Ja, og det gjorde jo virkelig da Mikael Barrantes, denne helten da, som var jo ekstremt god for Ålesund, altså etter å ha sett høydepunkten på nytt her før, så han leker jo bare, han gjør som han vil, han banker bare to kasser rett inn, to langskudd, får kanskje litt hjelp på den første scoringen hvor den går via, men det er liksom, det er jo den Barante som man husker fra Eliteserietiden der.
Ja, og han er jo en av de absolutt beste som jeg har spilt med gjennom. En helt fantastisk fotballspiller og en veldig fin type som jeg var heldig å spille med nesten i hele Ålesund-perioden min da, så en god kamerat som jeg av og til prater med fortsatt.
Ja, for man, det er jo som du sier, man blir jo trygg når man vet at man har sånne spillere.
Ja, ja, så klart han var jo på en måte krumptappen i laget, jo spesielt offensivt, og vi var ganske solid bakover og slapp inn lite mål, og så jo ofte til han da, det var jo ofte liksom, det er nesten kampplan og liksom, ja, gi ban til Mike, og så masse løp rundt, og så la vi han velge. Og det, han var en vanskelig spiller å ta ut, veldig mobil og vandre mye, og så lærte jo vi oss rundt å på en måte akkommodere han på best mulig vis, da, sånn at han kunne få spille på styrkene sine, for det var jo ofte veldig positivt for våre sted.
Var det sånn på trening også med han? Og...
Ja, det var ikke alltid han var like tent på trening, men han var, altså, han elsket å spille fotball, og hadde liksom barnslig glede av å spille fotball, så han var veldig enkel å forholde seg til. Sånn, så.
Hvordan var det å ha Rekdal som trener?
Nei, altså, han var jo på en måte motpolen til treneren jeg hadde i Sarpsborg, for vi hadde jo, Roar Johansen var hovedtrener i Sarpsborg, og var kanskje
det var jovial type.
Ja, og kanskje mer sirkusdirektør enn fotballtrener. Sånn at han sa liksom bare, gå ut, vær dere selv, slapp av, mens kanskje assistenten var mer sånn det fotballfaglige og tok seg hånd om det. Mens han var mer bare opptatt av å sørge for at vi følte oss bra, hadde det bra, og var trygge på hverandre, ikke minst da. Og så er jo Kjetil litt i andre enden av skalaen der. Han stiller jo veldig harde krav til spillere og omgivelser, ikke minst da. Og det gjør jo at blir nødt til å løfte seg litt da.
Mm.
Vi hadde noen fine år der, og så siste året i OFK, så var det jo ikke all verden, og han virket kanskje litt lei og umotivert av å ikke kanskje få gjennom de ønskene på spillekjøpet og så videre, og da var det jo ikke helt toppstemning.
Nei.
Altså året etter cup seieren, så tror jeg faktisk vi havnet på en 11. eller 12. plass. Jeg hadde en ganske sånn svak sesong.
Ja.
Og det var litt sånn muggen stemning i korridorene der da.
Og da går han til Vålinga, og så får de inn Janne Jønsson som ny trener. Og da, i hvert fall sportslig, blir det jo et løft igjen, for da ender dere på en 4. plass den påfølgende sesongen. Hvordan var det å spille for Janne?
Han kommer jo inn med veldig sånn ny giv og glød.
Ja.
For han hadde fått sparken i Rosenborg, og kom og tok den jobben hos oss, og var jo sikkert da veldig sugen på å vise at det Rosenborg-greien var ikke representativt for han som trener da.
Mm.
Og han er jo veldig glad i offensiv fotball, og har jo kanskje et mer fokus på de tingene Kjetil hadde da. så det var mange som slapp seg løs, og vi hadde jo mye gode enkeltspillere, og når det ble satt I et litt mer satt system, og Kjetil veldig sånn flytende, mens Jønsson, så var det mer litt satte mønster for å ja, gi mange muligheter til gode spillere til å gjøre, ta de rette valgene. Og vi hadde jo en ekstremt god start på sesongen, og ledet jo etter 7-8-9 runder. Og hadde en veldig offensiv skyts I Barantes, Lake James, Hamed Allah, som vi signerte fra Marokko for mye penger. så det liksom, når jeg ser tilbake, så det liksom, den liksom den litt sånn store angeren at det var en mulighet til å vinne serien det året der.
Ja.
Med det laget vi hadde, og hadde vi ja, håndtert ting litt bedre underveis, så hadde det vært en mulighet.
Ja. Ja, for du nevner Hamed Allah, han står I notatene mine her. Mm. Abdurrazak Hamed Allah, fordi han husker jeg, han bare kom inn og bare skåret nesten på bestilling, får man vel si. Det var jo en ganske stor suksess I Ålesund der.
Han var jo god den første sesongen når han kom, og så kom han fra Marokko, og han snakket ikke noe særlig engelsk, han snakket litt fransk, og jeg med min skole fransk var kanskje vel så god som han I fransk. så var ikke like alltid like
enkelt. Har du noen
strofer? Jeg kan, og nå kan jeg snakke ganske bra fransk, faktisk.
Ja, det sant. Ja, selvfølgelig.
Og så kom jo han inn og var jo kjøpt inn for ganske mye penger og var jo vant til å liksom være den store stjerna og ta alle frispark og alle straffer og ville jo gjøre det hos oss
du bare nei
men I et norsk demokrati så jo ikke nødvendig sånn det funker og vi hadde jo andre store stjerner på laget som likte å være den store stjerna og som kanskje ikke tok like bra at det kom inn noen og trua den statusen der da
nei.
Så håndteringen av det problemet som det faktisk ble etter hvert. Ja. Det var nok det som kostet oss I alle fall medaljer
ja, sesongen. Okay. Mm. Jeg har lyst til å nevne noen navn på noen som ikke likte helt...
Nei, det var jo en som skåret et par mål I cupfinalen noen år før.
Ja.
Som ikke var så happy for det da.
Ja.
Og for han var alltid veldig opptatt av altså, han jobbet for laget, og han sprang og jobbet på. Mens Hamdala var jo mer opptatt av å skåre mål. Mm. For han var jo spiss og I Marokko så trenger ikke en spiss å jobbe hjem. og det er jo mange andre plasser at spiser ikke trenger å jobbe hjem heller men da ble det sånn at når han ikke jobbet så skulle ikke Barantes jobbe heller
nei
så vi sto ofte og forsvarte oss med liksom 7 spillere bak der og det var jo litt sånn utfordrende så vi slapp jo inn ganske mye mål fordi det ikke så lett å spille forsvar alene
nei
så, men nei, han ble Hamdala altså han det var jo ikke det FCK ville kjøpe han så København var I Ålesund og forhandlet for å kjøpe han og det hadde jo selvfølgelig han veldig lyst til de var gått videre I Champions League skulle spille slutspill I Champions League bare en måned etterpå og så strandet den overgangen da for Sundmøringen jo lei å forhandle med så den avtalen gikk I vasken og da ble han selvfølgelig veldig skuffet over det kom på trening I Champions League caps
sånn, nei
han gjorde det
ja litt sånn dagen etterpå viste veldig sånn at jeg var misfornøyd men det endte jo på en måte godt I alle fall for FK sin del for det gikk ikke så lenge etterfor han ble solgt til Kina for dobbelt så mye som det FK ville betale
ja det var Kina det ble på han
ja
nå har vi helt glemt å snakke om proffdrømmen ja. Så nå hopper vi bare litt tilbake I tid
ja, det var jo I 2002 så var det jo da en tv-serie på TV3 hvor de hadde da plukket ut 12 spillere som var unge talenter og du var jo en av de ja, fortell litt om det
ja, nei det var tatt ut på en sånn talentleir I Porsgrunn som liksom går hver sommer for 15-åringer og 16-åringer og så skulle jo TV3 da lage et program som skulle hette Proffdrømmen og så ville de jo ha litt geografisk spredning inni det og da ble jeg jo på en måte det nordnorske alibiet I den serien der da så vi var fire av mitt årskull og så var resten ett år eldre som hadde 2 eller 3 sånne treningssamlinger her I Oslo på Bislett og det var liksom da kjente TV3-profiler I Åge Hareide og
Frode Grodås
Frode Grodås, Knut Torbjørn Eggen
Ja. Mm. Vidar Davidsen leser jeg her også var en av trenerne.
Ja, og dere kjempet om et treningsopphold på Liverpool Football Academy.
Mm. Det var liksom var det premien. Vinneren skulle få trene med Liverpool.
Ja. Ja. To, så det var liksom to som ble kåret av alle de trenerne som var med da, som skulle få lov å reise og trene med Liverpool.
Var det sånn veldig stas, sånn, åh, det har jeg sykt lyst på, eller var det liksom?
Ja, jeg hadde jo kjempelyst til det, selvfølgelig.
Mm. Er du Liverpool-fan?
Nei. Overhovedet ikke. Men jeg hadde jo selvfølgelig lyst til det da. Men jeg er jo litt ganske, har jo ok, sånn selvbevissthet da. Så, eller selvinsikt heter det.
Ja.
Så jeg skjønte jo på en måte at jeg tror kanskje ikke at jeg fremst i rekka her. Men det var veldig artig å være med.
Ja, altså jeg husker at jeg så på det uten at jeg nødvendigvis husker så mye av hva som skjedde, men det må jo ha vært veldig sprøtt å være med på det her. Altså, var kameraene på dere hele tiden, eller var det liksom veldig sånn tydelig at nå spiller vi noen, nå gjør vi ikke det?
Ja, altså den var jo på hele tiden når vi trente. Så vi var liksom på Bislett og trente der og hadde økt det. Ja, et par ganger om dagen når vi var her nede. Og så bodde vi på det Radisson Hotel ute på Fornebu.
Mm.
Og da var det liksom, ok, klokka da og da skal vi gjøre det. Og da var jo på en måte kamera på. Men vi fikk jo lov å slappe av på rommet. Det var jo på en måte ikke kamera som vi med.
Var det, synes du det var helt ok å ha kamera og sånn? Eller var det, det må jo ha vært uvant å, altså så ung og så få sånn konkurransebasert TV-program, ja, reality her.
Ja, og så er det jo også litt sånn at i det ballen ruller, så glemmer man jo litt kamera og sånt da. Mm. Så i hvert fall når vi var trent og spilte, så tenkte man liksom ikke så mye på det da. Da var det mer sånn, oi, det er artig å spille med gode spillere som et år eldre, og spille på G16-slaget og litt sånn da. Og det å klare å hevde seg med dem var jo liksom veldig artig.
Mhm.
Ja, og vise at man ikke så langt unna de beste landene som til og med et år eldre.
Så var det jo Per Siljan Skjelbred og Alexander Breivik som vant oppholdet. Var det fortjent?
Ja, sett i etterkant så var jo Per som kom desidert lengst av alle. Og så var jo Alexander ganske uheldig med skade etter hvert. Hun måtte jo legge opp tidlig, men han hadde jo absolutt kvalitet. Altså, i hvert fall i dag var han verdsett veldig høyt. Han var veldig liksom, kraftfull og rask og sterk. Men Per hadde jo noe helt spesielt, og det så vi allerede da. Og nå i dag er han jo like høy som meg, men på den alderen der, så når han var 15 år, så så han ut som han var 13.
Ja, jeg så et bilde her med dere, og han er jo ganske mye mindre enn alle andre.
Ja, men klart, altså, det er jo i senere tid, så det er jo egentlig en fordel å være liten ganske lenge, for da må du jo kompensere for ja, det du mangler på fysikk og fart og sånt, og da må du jo lære deg å orientere deg bedre og behandle ballen kjappere og ja, det slags, hoppe, komme seg unna sånne ting som jo blir veldig viktig når man alle blir like stor.
Ja. Ja, for det er som du sier, Tiril, dette bildet fra TV3, da, dette lagbildet her, så ser det ut som at Siljan er sønn til Vidar Davidsen som bare har kommet ned på bildet. Han er liksom to hoder mindre enn alle andre her.
Ja.
Nei, det var sikkert ikke så lett å ta fram ballen, kanskje, men lille, kjappe, lav tyngdepunkt.
Ja, det var veldig vanskelig, og han hadde jo en helt utrolig sånn kapasitet, at han kunne jo bare løpe og løpe og løpe og løpe. Det så jo ikke som det kostet noe som helst. Og lav tyngdepunkt, og god og vrikke og vende, så det var veldig vanskelig å spille mot, og veldig hyggelig å spille med.
Ja, ja. Kan vi jo bare nevne også at det var lillebroren til Doffen, Hestad. Morten Hestad var med, og så er det jo ikke så mange kjente navn heller, da, men det ble i hvert fall spiller av deg og Siljan Skjelbred i hvert fall, men hva med disse trenere da? Åge Hareide, Davidsen, Knut Torbjørn Eggen, Frode Grodås, Erik Soler, var det noen som skilte seg ut i positiv eller negativ forstand der, eller?
Nei, jeg likte han Knut Torbjørn Eggen veldig god, veldig godt. Han var jo en sånn veldig mild fyr og pedagogisk veldig sterk og flink med oss og ga masse gode tips. Og han trente jo Fredrikstad på den tiden, det lurer jeg på.
Ja.
Eller om han gjorde det et par år etterpå og rykket opp til Eliteserien og var en veldig hyggelig fyr og kom med masse gode tips underveis. Og han var kanskje den som var mest med også. De andre var litt mer sånn sporadisk med og jeg husker Erik Soler hadde liksom et litt sånn i idrettspsykologi foredrag. Det var liksom mest det han gjorde for oss da. Det var ikke så like interessant sikkert når jeg var 15 år. Men Knut Torbjørn Eggen veldig gode minner fra han.
Ja. I Ålesund har vært der i 4,5 sesong, og så et utlandsopphold da, som venter deg. Da blir det Belgia og Royal Antwerpen. Antwerp. Mm. Ble du overrasket over det, eller hadde dette ligget litt I luften lenge med tanke på interesse og så videre?
Jeg hadde en veldig god høstsesong I min siste sesong I Ålesund. Og hadde mange gode kamper og involvert I mye skåringer og sånn. Og så følte jeg kanskje litt at ja, nå har jeg vært her lenge og har spilt litt serien I mange år og har spilt på alle stadioner mange ganger og det på en måte ikke like spennende så lenger da. Mm. Så det var jo litt sånn siste sjanse kanskje å prøve noe annet. Og så var det en som jobbet som speider for Antwerp som tok kontakt med meg da og lurte på om det kunne være av interesse og pratet en del med han. Og så pratet jeg også med klubbpresidenten der, for kontrakten min gikk ut, så jeg var jo bossmannspiller. Og de inviterte meg ned dit for å liksom, ja, se litt på klubben og være med på en kamp og sånn. Og da spilte jeg med en bortekamp I cupen I midtuka klokka 9 på kvelden, på en stadion som kanskje tar med 6000 tilskuere, det var 4000 bortsupportere. Så det jo en ganske sånn en aristokrat I belgisk fotball da, som var veldig nede I den perioden der. Det her var første året hvor den her presidenten da hadde vært med på å kjøpe opp klubben, og de satsa veldig på å rykke opp igjen til øverste nivå, så det var jo ikke en klubb som var på øverste nivå. Og det var litt sånn, ja, ok. Men altså, interessen der, Antwerpen en veldig kul by, det å få lov å ja, oppleve en litt annen kultur, møte andre folk og kanskje utvide horisonten litt, det var jo noe jeg hadde lyst til. Og nå på en måte betingelsene var jo ok, og det var jo på en måte, skulle jeg gjøre det så måtte jeg gjøre det nå. Men klart, jeg var jo vant til veldig ordnet forhold I Ålesund og I de fleste norske klubber, så ting veldig på stell. Der så bruker de penger på lønninger til spillerne, og that's it. Så fasilitetene I den klubben var jo veldig preget av at det var en klubb som hadde egentlig gått konkurs hvert år I 15 år. Vi skiftet litt. Og så var det liksom andre divisjonsstandard på alt rundt da, kanskje ikke det engang. Sånne ting var veldig uvant.
Det var ikke Color Line stadionstandard der?
Nei, ikke I det hele tatt. Så det var jo litt sånn nytt selvfølgelig, og spillergruppa var på en måte halvparten var fransktalende, halvparten var nederlandstalende, vi var noen som på en måte kommuniserte på engelsk, og som dere vet så dem som snakker fransk liker best snakker fransk.
Ja.
Og ikke interessert I å kommunisere på så mange andre språk. Så da alt på en måte fra treneren og lagmøter og sånt ble gjort på fransk. Fordi de andre belgierne som snakker nederlandsk eller flamsk som det heter, de forstår jo en del fransk da. Mm. Så for dem der, deres del så gikk det liksom greit. Så, skolefransken min fikk jo veldig sånn bratt læringskurve. Og så kom jeg jo inn I et lag som var veldig satt, og som gjorde det veldig bra. Og så var jo liksom tanken deres at nå skulle vi forsterke med meg og 2-3 andre. Og det ødela jo litt sånn dynamikken I laget. Og,
ja. At dere kom?
Ja, for vi hadde veldig stor stall. Ja, de hadde brukt mye penger sammenlignet med de andre lagene I ligaen. Så alle spillerne som på en måte var hentet dit, var jo hentet dit med på en måte som forutsetning at man skulle spille. Og I Belgia også det bare lov med 11 på banen samtidig.
Mm.
Så vi hadde på en måte til hver tid 6-7-8 spillere som var ganske misfornøyde.
Mm.
Og det gjør noe med på en måte stemningen litt I laget og sånt da.
Ja. Så du kjente på det at her var ikke alle som var like happy med at det nye kom inn?
Ja, litt sånn. Og så jo på en måte det ting som går over veldig fort. Så det var ikke noe sånn at jeg følte noe på det sånn sett da. Men sånn rent sportslig sett så jo ikke det optimalt I et lag selvfølgelig.
Mm-hmm. Nei. Var du fornøyd med treneren da? Hvordan var han?
Nei, jeg var vel ikke det heller. Han kunne jo ikke så mye fotball og var vel egentlig mest trener fordi at han var en bekjent av presidenten og litt sånn
ja.
Det høres ut som en god kombo
ja da og så hadde han på en måte ikke noe sånn lett oppgave heller med å prøve å holde 25 spillere med en CV som skulle tilsi at man ikke skulle spille nivå 2 fornøyd Mm. Det är ju ingen enkel uppgave självklart. Så klart att jag håller alla förnöjda, det är ju sitt liksom med lagmoralen utöver säsongen och vi leder ju med 10-12 poäng.
Ja.
Och rota det upprycket bort då.
Ja, leder med så pass mycket.
Ja. Så ja, vi tappade ett par kamper på rad. Och det var ju stort sett utsålt på hemmakampen och Antwerpen har ganska sån notoriska hooligans i Belgien och så när vi då hade tappat 2 kamper på rad så kom de man stark på träning 50-100 man liksom och sa ifrån att det här är inte gott nog. Vi förväntar mycket mer. Så det var ett liksom surrealistiskt möte. Det är ju inte stormen i Ålesund gör inte det liksom. Nej.
Vad skedde det flera gånger eller var det sån en
Nej, det var bara den gången och så var det väl alltså vi spelade den näst sista kampen borta på en liten stadion i Bryssel som det var inte plats så mycket bortsupport då. Och då visste de ju den kampen på stor skärm på stadion vår. Och så tappade vi den kampen och det var ju en superviktig kamp så att hade vi vunnit den så hade det hållit med vi har gjort det sista kampen för att rycka upp. Mm. För vi mötte det laget som vi knivade med i sista kampen i hemmakampen. Så inte vi upp med att tappa den kampen då. Och då var det ju någon som inte var så förnöjd med oss när vi kom tillbaka. Och då hamnade det liksom nästan lite hångemäng med någon spelare.
Ja.
Inte med mig, alltså det här skedde. Jag var ganska kjapp i bilen
och
kört igen. Så ja, den var ganska sån passionate.
Vad är det som förer dig då till den belgiska klubben Sporting Hasselt då?
Nej, det är ju lite, de fant ju då ut att okej, vi kanske har så många spelare som förväntar oss spela i laget samtidigt. Samtidigt som de ju gärna ville hämta in 10-12 nya spelare, för det är väldigt hög sån turnover i belgiska klubbar. Och ny tränare, han ville ha sina spelare på plats. Så då när uppköringen var färdig till den nya säsongen så sa de mig lite med att du är för dyr för att sitta på bänken hos oss. Vi ser inte för oss att du är inte ett första val hos tränaren och ja, så du kan finna en annan klubb hvis du vill. Och där nere så är det så att då får du inte lov att träna med laget heller. Och det var mot en situation som var så ideell. Sambror min, hon hade flyttat ned och skulle studera där. Så det kunde ju såklart varit en möjlighet att bara ja, på något sätt reva kontrakten i 2 och resa tillbaka till Norge och spela till Norge. Men då hade ju hon akkurat flyttat ned så var ju på något sätt vi hade ju lust att bo där ett år till. Och så öppnade sig en möjlighet för att kunna resa dit och jag fick behålla den samma lönna och så vidare. Så selv om det sportsligt sett inte var något höjdare i det hela tatt så fick vi bo där ett år till och uppleva och bo i utlandet.
Mm.
Efter detta så drar du då tillbaka till Tromsdalen då.
Mm.
Hjälper dem att berge platsen i Obosligan. Och så är det en liten sviptur till Brattvåg för du går till HamKam i 2019.
Ja.
Är det Gaute Hellstrup reunion då eller?
Det är det.
Ja.
Då hade vi flyttat till Oslo. Och jag skulle börja på idrottshögskolan. Tanken var egentligen att finna mig en klubb i Oslo då och spela för. Och så ringde han Gaute för jag hade en av mina bästa kompisar Hans Norby spelade på HamKam då. Så jag var bara på besök hos han i Hamar och så tränade jag med HamKam ett par dagar då.
Mm.
Och Gaute ville ju ha mig dit. Och så kände jag på att jo men ska pendla till Hamar och liksom sån och jag ska gå på skola och det var på något det som var egentligen huvudfokuset då. Men så fick de på något övertalt mig till att jo men restitutionsavtalet tränger inte du att komma på. Då kunde vara i Oslo. Så fick en fin flex höst sånt sätt då. Så jag ändå upp med att signera för HamKam och hade ju en, ja, i likhet med laget, en väldigt god höstsäsong.
Ja.
Och det var väldigt artigt att spela fotboll och artigt att spela för en klubb där det är lite sån intresse runt igen då.
Ja, det blev en del dödbollskåringar i HamKam.
Ja, det blev det.
Ja.
Så och hade en, ja, en viktig position i laget och trivdes gott i den gruppen där och hade det egentligen väldigt fint och så visste sig att det var inte så illa att pendla till Hamar för att sitta på tåget ganska avslappnande.
När du var där då liksom nu spelar ju uppenbart HamKam i elitserien, kände du då du var att det var liksom oförlöst potential på Briskeby där?
Ja, absolut. Det var ju väldigt sån, det låg liksom ulma lite sån under överflata och så fick vi liksom inte helt vri på det mens Gaute var der, kanskje spesielt den høsten I 2019, og så fikk vi gjort en del utskiftning I troppen inn mot 2020-sesongen, og så veldig bra ut I oppkjøringen der, og så kom jo covid og stengte den hele greia, og Gaute dro til Tromsø og ble trener der. Skulle gjerne sett hvordan det hadde spilt seg ut med Gaute hele den andre sesongen, da, for da tror jeg vi hadde hatt noe veldig bra på gang.
Du avbryter kontrakten med Hamkam og så går du til Lyn hadde du dette jo Lyn hardt satsende Lyn som skal opp hvordan var det å signere for den gamle storheten der?
Det var veldig artig jeg ga meg på en måte Hamkam kjente at ja jeg spilte ikke så mye den siste tida og driver og pendler dit Det tok mye tid og ga meg liksom, det kostet mer enn det smakte på et vis da. Så terminerte kontrakten der på sommeren, og så ja, spekulerte litt sånn gjennom sommeren hva jeg skulle gjøre. Og så kjenner jeg jo Tor Ole Skullerud fra tidligere, og han ja, ville ha meg inn I Lyn og liksom pitcha prosjektet der, og de skulle prøve å rykke opp. Og det jo veldig interesse rundt Lyn. Så da ja, valgte jeg å hoppe på det I stedet for å kanskje fortsette I Obos-ligaen eller et eller annet sånt da. Så ble jo ikke den høsten I fjor sånn som vi kanskje hadde tenkt oss da.
Nei, fordi det jo sånn når man møter lyn på et sånt nivå, så blir det jo, det ikke noe tvil om at det blir ekstra stas å møte lyn, så da blir det jo desto verre for dere når det alltid kommer til bortebane og...
Ja, og så var det samtidig sånn at vi var jo også våres egen verste fiende da. Altså vi hadde jo mannskap mer enn godt nok til å vinne alle kampene, og så... klaffet ikke alt, og så var det bare halv sesong I fjor, og vi kom litt sånn skjevt ut, og ble liksom jagende seg etter hele tiden, og det ble veldig sånn jag fra litt sånn på treneren, og det smittet over på spillerne, og veldig sånn oppjaget.
Ja, det ble en del uavgjort og sånn, eller?
Ja da, og vi spilte et par kamper I starten der, hvor altså, jeg har aldri vært med på maken til liksom sjansesløseri og enveiskjøring, ja. Og den var på en måte, den var en gang over midten og det holdt til å score det ene målet til å utligne
så ja, ja.
Det var veldig, liksom, veldig frustrerende da.
Når var det du liksom bestemte deg for at nei, nå legger jeg skoene på hylla for en tid?
Nei, altså, jeg følte jo litt mer og mer etter hvert at jeg begynte mer å tenke på det som en trener enn som en spiller nesten jeg følte kanskje også at
altså jeg forstår at du vraker meg nå
ja. nei, ikke sånn nei mer sånn at jeg tenkte at jo, men hvorfor gjør vi ikke sånn som ville jeg ha, kanskje ha løst det og det jo ikke noe bra å ha kanskje I et lag heller egentlig selv om jeg ga jo ikke altså, utfordret jo ikke det på sånn måte men følte kanskje ikke at jeg hadde så mye å lære da og det å ja, reise hver helg sånne ting jeg har holdt på med det veldig lenge og I tillegg også på det nivået der så trener man jo på ettermiddagstid og det går mye tid til det også så da følte jeg liksom at nei, nå la vi nok være nok
Var det trist?
Ja, det jo veldig, mest veldig rart da jeg har jo jeg håper, spilt fotball hver dag siden jeg var 15 år på, ja med profesjonelle spillere og også gjennom det få en veldig sånn klar struktur I hverdagen så det jo uvant å ikke ha den der ok, du kommer klokka 9 spiser frokost, trener så kan man kanskje behandling eller trenstyrke eller spise lunsj og så på en måte dagen ferdig så det jo veldig uvant det I, å ikke ha det I hverdagen og også det jeg savner mest kanskje det å gå på trening konkurrere på trening med folk man kjenner veldig godt. Det veldig artig.
Mm.
Så jeg savner ikke reisinga.
Nei, gud bedre. Det I sånn andre og tredje divisjon der, det finnes jo knapt verre.
Ja, det jo nesten verre der, altså, enn I de litt øvre ligaen.
Ja, han offrer jo I hvert fall mye mer. Det jo ikke noe tvil om.
Ja, ja, altså, det jo litt sånn... Du kjører buss til Sogndal og...
Ja, det det kjørte... vi gjør I Frigg også.
Og kjøre buss til Vestlandet og sånn, I stedet for å fly fordi det billigere og, ja. Og sånne ting. Så det jo litt sånn, ja, det går jo på en måte greit, men man skal jo synes at det veldig artig for å gjøre det da.
Mm. Ja,
ja vi nærmer oss slutten her nå, så det som nytt for året nå at vi har bestemt oss for å lage en sånn avslutningsquiz da, okay. Som omhandler deg, Jo. Så vi har liksom prøvd å finne noen finurlige spørsmål som nødvendigvis ikke skal være for vanskelig, men ikke for lett det heller. Vi får se hvordan, hvordan det blir. Forhåpentligvis får deg til å tenke litt, men vi kan I hvert fall bare kjøre I gang her. Så jeg starter med første spørsmål, det Avisa Nordlys. De hadde en sånn VM-spesial I 2014, hvor de da intervjuet flere profiler fra Tromsø-fotballen om det kommende mesterskapet. Da.
Ja.
Og da det ene spørsmålet, hvem som vinner VM? Husker du hva du svarte?
Da vil jeg tippe at jeg svarte Spania.
Ja, det riktig. Husker, ja. Husker du ordrett hva du svarte?
Nei, de var jo regjerende verdens- og dobbelt europamestere, og stammen I laget var jo på en måte fra det beste klubblaget I verden på den tiden som var Barcelona. Og de hadde spilt på Real Madrid og sånn. Så, og de spilte jo også fotball som jeg liker veldig godt, så jeg så jo ikke, egentlig ikke for meg at man skulle kunne slå dem.
Nei, ja, for jeg har liksom sitatet fra det svaret her. Hjerte, sier Argentina. Men jeg tror de blir litt for dårlige. Spania, fordi alle andre sier Brasil.
Ja.
Ja.
Jeg hadde feil på alle tre, da.
Ja. men ja, Spania, det var for riktig det, da. Ja. At, så du svarte jo riktig sånn sett. Spørsmål to. Hamar Arbeiderblad, de hadde en stor kåring av Espen Olsens kjøp siden 2019 da han ble sportssjef I klubben, så de hadde da gitt en vurdering, terningkast på alle spillerne som han hadde hentet,
okay.
Og hadde da gitt deg selvfølgelig, som alle andre spillere, et terningkast.
Ja.
Du har kanskje ikke lest eller fått med deg den, eller? Nei, da blir det jo veldig spennende, fordi da spørsmålet, vet du hvilken karakter du fikk?
Fra 1 til 6.
Av Hamar Arbeiderblad.
Hvis jeg skulle vurdert det selv,
ja.
Så tror jeg kanskje jeg ville gitt en 5.
Ja.
Såpass.
Ja, for, ikke for å på en måte bygge meg selv så veldig opp da, men jeg hadde jo to ganske gode år der, og skorte mye mål, hadde veldig mange målgivende, og bidro jo til at laget ble bedre da.
Mm.
Og jeg kom helt gratis, og sånt, så en 5, men vel neppe så snill da, så jeg tipper at de har gitt meg en 4 da.
Ja, 4 helt riktig.
Ja.
Ja.
Oi, oi, oi.
Skal jeg lese begrunnelsen, eller?
Ja, gjør det.
Ja, vurdering 4. Det var stor skepsis da Hamkam hentet en 32-åring fra Brattvåg på nivå 3 midt I sesongen, men Matland gikk rett inn og ble en viktig del av laget. Hadde svakheter, spesielt defensivt, men serverte mål og assist med sin strøkende venstrefot, mistet plassen under Kjetil Rekdals ledelse og brøt etter hvert kontrakten. Ternekast 4.
Ja. Det var vel greit, ja.
Og så jo snittet jo på 3,5, så du jo over snittet sånn sett.
Ja.
Wow.
Og så jo sånn, Kristian Eriksen jo ternekast 6 og sånn åpenbart, så det, ja, det ja. Og, men over snittet...
Det jo ufortjent kredd, for det var jo noe som bare ramlet I fanget på han.
Ja.
så Espen, jeg har jo god kontakt med Espen, altså, men det Espen, hadde du flaks.
Ja, Og et spørsmål 3, da du returnerte til Tromsdalen I 2017, så hvilket lag var det som vant Obos-ligaen da?
Bodø/Glimt.
Det riktig.
Tenk den reisen.
Ja,
det sjukt.
Jeg sa det til Gaute, for jeg var med TIL nå I cupkamp I uka mot Hamkam, og da så vi Bodø/Glimt nå I Champions League-kvaliken på tirsdagskvelden, og da sa jeg, tenk det bare... Det under 5 år siden vi spilte der med Tromsdalen og burde tatt poeng. Det ganske surrealistisk å tenke på.
Ja, ja det helt, helt sprøtt. Mm.
Jeg kan ta en til, så tar du
sin. Gjør det.
Hvilken by har du sagt at et veikryss?
Det jo litt uvant med å kanskje slenge med kjeften.
ja, for det var litt, litt slenging med kjeften.
Men det tror jeg gjorde litt sånn for kanskje å bygge opp litt. Så, kan jeg ha sagt det om Kongsvinger, kanskje?
ja. Ja, det riktig. Du sa du syntes det var søtt at de prøvde å sette seg selv på kartet.
Ja, det var det jo. Mm. Men de slo oss jo I kampen da, så det,
ja.
Det var kanskje ikke helt max timing på akkurat det forsøket på litt sånn mind games drittslenging.
Ja, men det var hvertfall veldig bra gjettet så langt da.
Ja.
Vi kan bevege oss på neste spørsmål her. I Sarpsborg 08 så rykket dere ned. Men ikke du da, men du har kanskje sørget for at de rykket ned, kan vi kanskje si. Men hvor mange poeng på bortebane tok Sarp den sesongen?
Mens jeg var der, så tog vi poäng mot Viking och mot Tromsø och ingen fler för jag drog. Och efter jag drog så tappade de ju stort sett alla kampen. 3 poäng typ.
Ja, det är helt riktigt.
Herregud.
Ja. Noll bortaseger.
Det
är ju uppskriften på nedryck sånt sett.
Ja, det är det ju absolut. Ja,
3 oavgjort ja. Och så resten tap. Det blev ju blytung säsong ja, för Sarpsborg ja, som vi var lite inne på.
Vi flög hårt ut av ja. Av gaten.
Litt som Jerv egentlig, 6 poeng på de 3 første der.
Ja, vi vant de 4 første hjemmekampene uten å slippe I mål.
Ja.
Og vi slo, jeg har god husk, skjønner dere.
Ja,
det har du visst.
Vi slo Molde, vi slo Sogndal, vi slo Start som kom som serileder til Sarpsborg stadion, og så slo vi Ålesund.
Ja.
Og så vant de ikke, vi, dem, ikke før siste serierunde.
Skårte du mot Ålesund forresten?
Nei. Kuriosa I så hensene at jeg tror jeg den første spilleren som ble slått ut av køppen med Sarpsborg av Ålesund.
Mm. Ja.
Går til Ålesund og vinner køppen med Ålesund.
Er det lov? Det,
ja. Før det hadde det ikke vært lov, men det lov nå.
Ja,
den artig.
Ja.
Den veldig artig. Ok, siste spørsmål. Kan du nevne, det Sarpsborg dette her også, kan du nevne, ja du klarer jo det her nå, hører jeg nevne. Kan du nevne 3 spillere som har skåret flere mål enn deg I Sarp-drakten den sesongen der?
Ja.
Jeg tror du ligger på...
Jeg skårte 3? Gjorde jeg det? Jeg tror det.
Du skårte 3 mål.
Jeg vil jo tro at Martin Wig skårte flere.
Det riktig.
Så vil jeg tro at da Morten Jæver skårte flere.
Mm-hmm. Det også riktig.
For han tok litt straffa og sånn. Og jo også en målskårer. De 2 og Øyvind Hoas da.
Ja, han ble toppskårer med 6 ja. Skåringer.
Ja. Det flere?
Ja, det 2 til.
Ja, ok. Skårte han Tom-Erik Breive også?
Det riktig. 4. Ja, ja det en til.
Det en til. Joachim Jørgensen.
Det riktig. Var det corner
Det var skjer at du tok nesten alle riktig.
Ja, han skorte nog på langskudd och farlig på dødballer. Ja. Men han, på den tiden var han midtbanespiller.
Ja.
Og ikke midtstopper.
Ja, men det var sterkt.
Ja.
Imponerende.
Det 5 av 6.
Høyreiste Øyvind Hoås der med 6 skåringer som sagt.
2-0-3 men best med beina.
Virkelig?
Ja.
Ja. Han hadde jo en bra teknikk, ja.
En utrolig god fotballspiller.
Nei, men jo, dette har vært superhyggelig. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med, og lykke til videre med Tromsø.
Takk for det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.